Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan juda mamnunmiz. Aziz do'stlar, muqaddas kalomda bir-birimizga so'zi 50 martadan ortiq uchraydi. Bizga bir-birimizni sevishimiz, bir-birimiz uchun ibodat qilishimiz, bir-birimizga dalda berishimiz, bir-birimizni ogohlantirishimiz, bir-birimiz bilan salomlashishimiz, bir-birimizga xizmat qilishimiz, bir-birimizga o'rgatishimiz, bir-birimizni qabul qilishimiz, bir-birimizni hurmat qilishimiz, bir-birimizning yukimizni ko'tarishimiz, bir-birimizning kechirishimiz, bir-birimizga bo'ysunishimiz, bir-birimizga bag'ishlanishimiz va boshqa o'zaro vazifalar aytilgan. Bu kalomga asoslangan a'zolikdir. Xudo sizdan kutadigan va mahalliy birodarchiligingizga tegishli oilaviy mas'uliyatlaringiz mavjud. Bularni kim bilan amalga oshirishingiz kerak? Agar atrofingizda sizning afzalliklaringizga qarshilik qiluvchi kishilar bo'lmasa, muqaddas bo'lish juda osondir. Ammo bu soxta va sinalmagan muqaddaslikdir. Ajralish yolg'onchilikni kuchaytiradi. Agar biror kishi bizni undamasa, o'zimizni yutuq deb atashimiz juda osondir. Haqiqiy yutuqlik munosabatlarda ko'rinadi. Biz o'sishimiz uchun muqaddas kalomdan ko'ra ko'proq narsaga muhtojmiz. Biz boshqa iymonlilarga ham muhtojdirmiz. Biz bir-birimizdan o'rganish va bir-birimizga hisobot berish orqali tezroq va kuchliroq o'samiz. Qachonki boshqalar Xudo ularga o'rgatayotganini eshitsam, men ham o'rganaman va o'saman. Masihning tanasi sizga muhtojdir. Xudo uning oilasi uchun sizda yagona rolingiz mavjud. Bu sizning xizmatingiz deb ataladi va Xudo sizni ushbu vazifa uchun hadiyalagan. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi 7-oyati. Sizning mahalliy birodarchiligingiz Xudo sizni hadiyangizni topishingiz, rivojlantirishingiz va ishlashingiz uchun shakllantirgan joydir. Sizda kengroq xizmat bo'lishi mumkin, ammo bu mahalliy tanadagi xizmatingizga qo'shimchadir. Iso sizning xizmatingizni barpo qilishga va'da bermagan. U o'zining jamoatini qurishda va'da bergan. Siz dunyoda Masihning xizmatini bo'lishasiz. Iso yerda yurganida Xudo Masihning jismoniy tanasi orqali ishlagan. Hozirgi kunda u uning ruhiy tanasi orqali ishlaydi. Biz bir-birimizni sevish orqali Xudoning sevgisini faqatgina shakllantirmasligimiz kerak, balki uni birgalikda dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Azizlar, shu joyda mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com.